Odložené, dávné a neobjasněné. Takovými případy se zabývá speciální oddělení kontroly termínově ohrožených případů útvaru S, zkrátka Octopus. Tato zvláštní policejní složka pro vyšetřování zločinů, na které se už desítky let práší v policejním archivu, je v ústředním dění stejnojmenného seriálu České televize. A zejména o tom bude naše dnešní povídání. Moje jméno je Jana Peroutková a vítám vás u dalšího poslechu podcastu Kafky. A ve studiu vítám dnešní hosty. Prvním je český režisér a scénárista Jan Pachl, autor seriálu Octopus. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je herečka a představitelka jedné z ústředních rolí v seriálu Octopus, Marika Šoposká. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Mariko, vy jste v České televizi se objevila v seriálech Vyprávěj i První republika, ve Stardance jste se protančila až do pátého kola. Tady režisér Jan Pachl vás obsadil do svojí povídky Srdce ženy v povídkovém cyklu Škoda lásky a do detektivního seriálu Cirkus Bukovsky. Teď se po boku Miroslava Krobota objevíte jako mladá a talentovaná kriminalistka Fáberová. To znamená ta cesta od princezny po kriminalistku. To je zajímavá cesta, co myslíte?
No, to je zajímavá cesta, ale je to docela dobrá cesta vlastně. Teď, když jsem vás poslouchala, tak jsem si říkala, že to je taková hezká cesta.
Takže vlastně. Jste to ale neplánovala, chápu to správně.
Asi jsem to vyloženě neplánovala, ale myslím si, že jsem si vždycky chtěla nějakou takovouhle postavu zahrát.
A co je lepší, princezna nebo kriminalistka?
Rozhodně kriminalistka.
O vás je taky známé, že milujete divadlo, účinkujete hned v několika z nich, například v Národním divadle jste stvárnila Bianku ve Zkrocení zlé ženy, zejména ano. Jste ale ve Studiu 2. Vedle divadla taky hodně točíte, ten výčet rolí, které jste stvárnila, je vzhledem k vašemu mládí obdivu hodně obsáhlý. K čemu inklinujete víc, k filmu anebo k divadlu?
Tak asi je to vždycky daný nějakým životním obdobím, ve kterém se člověk nachází a momentálně vzhledem k tomu, že mám dva malý kluky, tak asi spíš teď víc točím, protože ty večery jsou pro mě, který trávím v divadle, jsou pro mě takový složitý se od nich jako odtrhnout, od dětí, myslím. Takže teď jsem divadlo tak jako trošku upozadila a myslím si, že prostě ho budu hrát třeba později víc, ale teď si myslím, že je pro mě natáčení taková víc jako frekventovanější práce než divadlo, no.
Co Sedmilhářky? Bude dvojka, yeah. Budou Sedmilhářky po 10 letech.
To jste mě úplně teď jako, to jste šáhla do takového šuplíku, který mám úplně už teda zavřený. Sedmilhářky asi pravděpodobně nebudou. My jsme měli takový jako nabídky, návrhy, i jsme chtěli chvilku psát dál, ale spoustu práce se přehnalo přes tyhle ty literární jako naše nějaký přání, takže ne, na Sedmilhářky asi pravděpodobně už nebudou. Třeba bude něco jiného, ale Sedmilhářky už to asi
takže nebudou. Něco plánujete?
Ne. ne, fakt ne, to teď nedělám jako tajemnou, ale opravdu ne.
Honzo, vaše pětidílná miniserie Volha otevřela diskuzi, jak by filmaři mohli zpracovávat normalizační léta. Teď se vracíte do žánru, ve kterém se pohybujete nejčastěji, tedy televizní krimi. Už vám to chybělo?
No, těžko říct, já to beru, mě baví hlavně vždycky příběh a baví mě postavy. A žánr je další věc, samozřejmě v tom balíku toho scénáristy. A samozřejmě to vychází i z nějaký poptávky. To znamená, že po těch kriminálkách stále je veliká poptávka, třeba bude, anebo možná půjde dolů, to uvidíme. Každopádně já se vždycky snažím ty kriminálky dělat trošku jinak, než je takový ten stereotypní zaběhlý mechanismus. A to vlastně tím se dostáváme přímo k tomu Octopusu, protože tam si myslím, že jsme natrefili na něco nebo na nějaký fenomén, který možná ve světě už probíhá. Možná na téma odložených případů už byly natočeny 2-3 seriály, co tak vím, ale já ani nevím, já jsem je neviděl, popravdě řečeno, ale vím, že existují. A myslím si, že obecně veřejnost třeba o práci nebo o výskytu takovéhle policejní jednotky moc neví. Tak jsem si říkal, že by se jim to třeba mohlo líbit a je pravda, že po nějakých těch prvních projekcích je to úplně nový takový vhled do práce kriminalistů, protože tam oni už pracují s případy, které byly v minulosti vyšetřovány. Z nějakých důvodů se to těm původním kriminalistům nepodařilo vyšetřit, nepodařilo se to uzavřít, buď neměli dostatek důkazů, nebo úplně byli někde tápali ve tmě. No a teď se to po letech s novými stopami, s novými indiciemi vrací na stůl právě tomu oddělení Octopus. Tady kapitánce Fáberové pod vedením kapitána Dítěte. Tam je hezký, oni mají tu stejnou hodnost, takže nemůže, vlastně jsou si úplně rovni. To je vlastně z genderového hlediska něco neuvěřitelného.
A to byl záměr?
Ano, to byl záměr. A to je právě to, aby do sebe mohli co nejvíc šít jeden druhýho nebo vyrazit.
Já s vámi souhlasím, že asi spousta lidí o tomhle tématu vůbec neví, ale než se k němu ještě dostaneme, zaujalo mě, jak jste mluvil o těch stereotypech, které jste řekl, že vás nebaví nebo něco takového. A já jsem si právě našla, že jste jednou řekl, britské klasiky typu Hercule Poirot a Sherlock Holmes mě vlastně nudí. Po třetím dílu přijdete na princip, se kterým autor zakrývá zločin a zákonitě už vás to nebere.
No, a to je pravda. A to zatím si stojím. Protože no, ono to taky je daný tím, že to vychází z knižních předloh. A tam autoři, že jo, tam chybí podle mě vždycky taková ta, to, co my máme u televizní tvorby, je funkce dramaturga. A myslím si, že autoři, ono taky to psali v jiném století, takže je tam určitý archaismus v tom. A když to píšou sami ty autoři, a beru to tak, že opravdu třeba ta Agatha Christie to ze sebe chrlila jak Baťa cvičky, no tak už máte naučený nějaký mechanismus, který používáte a neustále ho obměňujete. Já sám se přistihuji, že taky vykrádám sám sebe. Jo, to je úplně, ale to je nevědomí a ne, prostě to píšete a pak to čte ten dramaturg a řekne, no ale teď je to stejný princip, který jsme použili tam, nebo ten už máme tady. A no jo, jasně, no. Takže to musíme vždycky vymyslet jinak, aby jsme právě nebyli stereotypní.
Kolikrát jste už oba dostali otázku, proč zrovna Octopus, proč se to takhle jmenuje?
Tak já jsem ji asi tolikrát nedostala, ale musím říct, že si do dneška nepamatuju tu zkratku, ty si pamatuješ.
Ne, tak my jsme chtěli, protože tak my jsme měli pracovní název pro tu sérii, byl Tempus, že, protože to z toho vycházelo, nicméně nemůžeme se, my neděláme ty věci, netváříme se, že jsme případy prvního oddělení, že takhle to opravdu je, což nám umožňuje využívat formu licence a nikdo nás nemůže pranýřovat za to, že třeba některé věci jsou podivné a že takhle by to kriminalisti nedělali, ale my to děláme hlavně pro diváky, ne proto, aby kriminalisti byli spokojeni. No a tak jsme hledali nějaký jiný název a teď to jako Tempus, Octopus a teď proč by to, aby to bylo, že si to vymyslel ten kapitán Dítě, který ze sebe on je takovej srandista a neustále si vymýšlí historky fiktivního rázu. Takový sarkastický, že jo, kolikrát nachytá Fáberovou na něčem, ale takže pak ten Octopus se nám líbil a dokonce jsme si k tomu našli teda, co to znamená, což je to oddělení kontroly termínově ohrožených případů útvaru S. Mariko, jo, Fáberová, pamatujte.
Ještě jednou, já nevím, jestli chcete.
Ty to oddělení umíš? Kontroly termínově ohrožených případů útvaru S. Fáberová.
Tak to si nezapamatuju asi.
Prostě Octopus, to stačí. Mariko, jak by byste vlastními slovy představila tenhle seriál? Jaký je z vašeho pohledu?
Pro mě to je hlavně jak, o mojí roli a o spoluhraní s Mirkem Krobotem, který samozřejmě je úžasný herec, takže se vedle něj výborně hraje, ale zároveň pro mě to bylo takový poprvé jsem hrála něco, co myslím, že na první dobrou by mě do toho ne mnoho režisérů obsadilo. Takže i tak jako to bylo pro mě zajímavý tu roli nějak hledat. Myslím si, že jsem ji hledala rozhodně díl než první natáčecí den, který jsem určitě ještě neměla úplně podchycený.
Ale jak to? Co se stalo?
No, tak myslím, že u takhle dlouhého projektu prostě ta role trošku, musíte se s ní do ní nějak dostat, nějak se do ní oblíct trochu a zžít se s ní.
No? Marika musela přijít na to, aby byla sama sebou, aby nehrála. Takže to je vlastně, protože já jsem ji nakástoval z toho důvodu, jaká je, takže to, co tam hraje tu Fáberovou, tak taková je ve skutečnosti. To se mě ptala teď jedna tady kolegyně z televize, jaká ta Marika je ve skutečnosti, jestli je opravdu takhle chladná, tak jsem říkal, že samozřejmě, že proto to hraje.
To je výborný, jestli je opravdu takhle chladná. Ty jsi prozradil moc o mojí postavě.
Je chladná, no.
je to takové, je taková spíš asociální. No.
Jo, no.
Frigidní není, co blbneš. To já myslím, že se diváci přesvědčí, že frigidní určitě není.
Tak je dobře.
Takže už vím, jaká není, tak jaká že teda je.
Tak je to taková holka, která si myslím, že má úplně rozbombardovaný dětství a vztahy s rodinou, který se podepsali hodně na tom, jaká je. A je samotářka, prostě nikoho moc nemá. Je asociální, taková, jako docela, já už, jak jsem to hrála dlouho, tak jsem si na to tak zvykla, že už ani vlastně nevím, jestli, jako, už mi to fakt přirostlo trošku, jako i k mojí, k mýmu nějakému vyjadřování.
No v podstatě, když se usměje, tak je to omylem a většinou...
Já myslím, že se ani, já jsem teď přemýšlela, jestli jsem se někdy usmála za těch 120 nebo kolik dnů.
Jo, jednou vím, kdy na té střelnici, když dítě na po desátý netrefí terč, tak tam máš škodilby takový úsměšek.
Fakt? To, tak jsem to je asi jediný úsměv v seriálu.
No a Miroslav Krobot, ten je jaký?
Mirek? No právě, to už jsem říkal, no to je velký srandista, nebo ne velký, není to, že by to byl humor za každou cenu, ale má rád vtipné situace, má rád, je to určitě z něho čiší sarkazmus, rád si rýpne, stejně jako ta Fáberová, i on je jistým dílem samotář, že má rád svůj klid, svůj prostor, do kterého nerad někoho pouští, zejména Fáberovou, která mu neustále leze do baráku.
Různými otvory.
Různými otvory mu leze do baráku. Takže oni jsou vlastně tím, jak ta Fáberová je určitý typ asociála, takovýho jako modernějšího, tak on je zase spíš archaičtější typ asociála. Je to vášnivý hráč, je gambler, by se dalo říct, ovšem takový ten gambler ze starých časů, takže rád si zahraje s kumpány karty a sází na koníčky a to je díky tomu i kolikrát přijde na zajímavou stopu, protože tyhle karetní valchy, jak se tomu říká, nebo i to prostředí těch dostihů kolem sebe přitahuje jako magnet nejrůznější existence, který často mají docela dobrý zdroje v podsvětí, takže on vlastně díky téhle své vášni nejednou přijde na zajímavou stopu, kterou by jinak složitě získával.
K ostatním postavám se ještě určitě vrátíme. Chci se vlastně zeptat na to, jestli tedy po tom všem, co jste tady řekl, ta kriminálka bude úplně jiná, než na kterou jsou diváci dosud zvyklí.
Nás než nějaký způsob toho vyšetřování nebo zobrazení věrohodnosti toho vyšetřování, my se spíš soustředíme na psychologii postav, ať už těch kriminalistů nebo právě těch podezřelých nebo těch zločinců. Takže nám jde vždycky, pro nás jsou na prvním místě lidi. Vlastně ten zločin je nějaký prostředek, který ten střed, ve kterým se ty kriminalisti a ty podezřelí, díky kterému se setkají a do sebe narazí. Takže to, jakým způsobem to vyšetří, mě to popravdě řečeno až tak moc nezajímá, ale tak samozřejmě diváky je potřeba napínat, takže ono se jim to musí tak jako 2/3 toho děje nedařit a potom konečně přijdou na tu zásadní stopu. A teď nastupuje ta poslední fáze a to je to, jakým způsobem ho usvědčejí toho vraha, který už mají vytipovanýho. Což mě vlastně začíná bavit úplně nejvíc a zároveň tady se dá pracovat právě s psychologií, jakým způsobem se mu dostanou pod kůži. No a pak už je úplný finále, který mě baví úplně nejvíc a to je to, to jsou ty pohnutky, proč to ten dotyčný člověk udělal. My se snažíme obecně vyhýbat vraždám z prostředí mafiánů nebo sexuálně motivovaným vraždám, protože tam není vlastně moc co hledat. Tam je vždycky na jedné straně je to prostě kriminálník, který je kladnokrevně někoho zabije kvůli penězům, v druhém případě je tam sexuální motiv. Tak co je na tom zajímavý? Jo? Nás spíš zase baví, a to je právě na tom jsou založený ty případy toho Oktopusu. Když tu vraždu udělá někdo úplně obyčejný člověk, někdo jako vy nebo já, a vlastně teď jenom přijít na ten důvod, co byl ten startovací impuls k tomu, proč někoho zabil. A úplně nejlepší je, když se, o to se taky snažíme, když ten člověk je v tom tak trošku nevinně a vlastně se najde pochopitelný důvod, proč to udělal. Jo, to samozřejmě, jako vzít někomu život, to zasluhuje trest, to je samozřejmě. Ale zároveň bychom vždycky nějakým způsobem na toho zločince měli být napojeni a říci si, ano, tohle by se mohlo stát vlastně i mně.
Takže diváci se nemají těšit na nějaké honičky, přestřelky, spíš to bude v uvozovkách o tom, že si detektivové povídají, probírají a řeší všechno v klidu od stolu?
To zase ne, to bychom unudili. My se snažíme být v prostředí kriminálky co nejmíň, protože tak co je z filmařského hlediska hezkýho na kanceláři s dvěma okny. Takže naši detektivové hodně cestují, právě že je to, že se dostávají do velmi netradičních, nezvyklých prostředí, ať už to jsou právě prostředí dostihových koní, po železnici cestují, protože kapitán dítě odmítá jezdit autem nebo nerád, nejradši cestuje vlakem, si tam může třídit myšlenky, takže to je takový jako asi seriál. Neznám jiný detektivní seriál, kde by se strávilo tolik času na železnici.
Já jsem se totiž říkala, že když se vlastně pracuje s odloženými případy, takže to může znamenat taky to, že jste se okradli o ty natáčecí místa.
Ne, proč? Proto ono vás to vždycky zavede. Tak my jsme se maximálně okradli o místo činu, kde se to stalo, protože to už je zmapovaný. Někdy se tam jdem podívat, jestli náhodou se tam neobjeví i po 10 letech, jakože neobjeví něco novýho. Ale vždycky je dobrý si to připomenout, udělat si nějakou rekonstrukci, jak se to tenkrát odehrál. Nicméně to je právě asi jako zajímavostí nebo odlišností tohohle toho našeho tvaru, že my už nehledáme nebo najdeme po těch prvních stopách, ty už jsou dávno byly prošetřovány původními kriminalisty. Tím pádem tam odpadá takový to nejnudnější, to se dá veskrat, to, co vždycky těm kriminalistům zabere, tak třetinu toho času, než se vůbec vyznají, kdo je kdo, tak tohle už se ví, takže my to shrneme, přeskočíme a teďko je nějaká nová stopa, po který oni se vydávají. Jo,
taky pro mě ještě mi přijde, že vlastně docela podstatná část se odehrává v těch jejich domovech. Jo?
No.
Těch jednotlivých kriminalistů, což taky není, si myslím, úplně obvyklý, že ona má prostě svůj byt, ve kterým si řeší zase svoje věci osobní a stejně tak kapitán dítě a no, to mě na tom třeba baví, jo, jako, že tam divák jako nahlídne i do těch jejich osobních linek.
No, ale dítě k Fáberový neleze.
Kde se vám natáčelo nejlíp, Mariko?
Nejlíp? My jsme projeli tolik míst.
V Podolí.
V bazénu, no, to byl takový jeden, taková...
Co se tam stalo?
Co se stalo v Podolí? Zůstane v Podolí.
Ne, tam my jsme málem natáčeli, stala další vražda.
Kdy režisér zavraždil svoji herečku. Ne, tam jsme natáčeli noční scénu, protože postava kapitánky Fáberový ráda plave. Takže plave hodně v noci, hlavně v říjnu, ve venkovním bazénu v Podolí. A pak jsme tam vlastně natáčeli taky část jednoho případu, kdy tam je vlastně taková docela akční scéna, vidí, kdy ona honí toho podezřelého a spadnou spolu do té vody.
No a tam se točil jenom ten extrakt toho pádu, ale jinak jsme to točili v Holešovicích a tady je ta podvodní scéna, kdy máme dojem, že se utopí a ten podezřelej má, naštěstí má dobrý srdce, takže pro ní skočí i za cenu toho, že bude chycen, ale Fáberka je taky...
No a jak to máte teda, Mariko, s tím plaváním ve skutečnosti?
Je to, já jsem úplnej jako neplavec, jako umím plavat, ale vůbec nesnáším plavání ani nic spojeného s vodou.
Takže proto.
No, takový protiúkol můj.
No a nepřemluvila jste třeba tady Honzu k tomu, aby vám tu roli nějakým způsobem upravil na tělo?
Ani ne, tak já to zase beru tak, jakože si přeskočím nějakou hrazdu trošku k svýho strachu třeba, nebo něco překonám, to je jako vlastně hezký, nebo taková výzva v té práci, mě to vlastně baví, jako je to náročný, ale je to furt něco, co vám drží trošku nějaký osten v zádech tohoto jako nepovolit.
Ne, přemlouvala mě, to měla jedinou měla prosbu Marika, že se nechce líbat s hádkem, tak to se
jo,
musel...
to je ale pravda. Ale ne, protože by
to tam mělo být?
Jasně, musela jsem kvůli tomu vypsat asi to 18
ale,
scén.
Ale já to chci uvést na prvou míru, aby to nevypadalo, že je mi Krištovádek odporný, ale my máme spolu...
Vypadá to tak trošku.
Ne, vůbec. My máme spolu, takže on je můj sous, on je náš soused, jo, my vedle sebe bydlíme a máme tak jako provázaný vztahy rodinný, až skoro bych řekla, že jsme jak bratr se sestrou, jo, proto je
prostě
pro mě,
by se to nehodilo.
Proto je pro mě úplně jako nemyslitelný, že bych se líbala s Krištofem Hátkem. Takže ano, asi jako pro jedinou v republice, ale je to tak.
Navíc on jí hodně česneku, takže nechtěla hlavně z tohohle důvodu. No.
Takže možná nechce ani on.
On by rád. On je profík.
Když se vám, Mariko, do ruky dostal scénář, rovnou jste kývla, řekla jste, jo, do toho rozhodně jdu. To se vám honilo v hlavě?
Tak my jsme měli nejdřív nějaký kamerovky, kdy ještě samozřejmě asi nebylo úplně jistý, že to budu hrát já, viď?
No nevím.
Už to nerozváděj dál.
Ale jo.
Ale jo, určitě. Tohle jako je určitě jeden z projektů, u kterých jsem určitě řekla hned ano, protože i... režie i herci okolo mě přesvědčili, že to bude určitě stát za to.
Honzo, když jsme mluvili o tom Krištofu Hátkovi, tak on tam hraje vedoucího oddělení, který sbírá policejní bundy z různých států světa. Má takovou zajímavou obsesi, teda musím říct. To mají ty postavy i další?
Ne, nemají. Ono to vzniklo
to
během
vzniklo
natáčení.
To vzniklo až na natáčení, ne? To je vlastně, jak se to stalo?
No, protože s kostýmní výtvarnicí jsme furt řešili, jak ho udělat jinak. My jsme ho chtěli od začátku, že by to byl jako i ten agent Cooper, ale zase, aby byl něčím zvláštní, aby furt nechodil v tom kvádru, jo, s tou šlajvkou. A nějak jsme mu, já už nevím, já jsem si někam vymyslel, že by bylo hezký, kdyby měl tu...
Že byl na nějaký stáži,
no,
ne?
Že to tam bylo, že je to takový jako ten moderní policista, že jezdí na ty stáže a že si v jednom dílu snad si měl přivízt tu bundu s tím LAPD. A když jsme to udělali jako návrh, že říkali, pojď udělat další bundy, to bude vtipný, tak jsme mu nechali udělat japonskou policii a finskou a má i snad z toho z Gronska s takovým, to necháme si až na druhou sérii, proto nebyl prostor, tam má takhle kapuc a tam jsou takový mouchy.
Z té Kuby přece no, ne něco.
Ne, to má z Mexika.
Z Mexika, no, že chytal takže, drogový dealer.
To je taková jakoby legrace trošičku, která je zahraná teda naprosto vážně, jo? Že to působí to seriózně a že v každém dílu se objevuje v nějaký jiný bundě, různě je střídá, karabiněry jsou moc hezký, co má italský. A vlastně na tom byla pak natočená i úvodní znělka, tam vlastně leitmotiv toho, jak ten Hádek jde tou svojí kanceláří a končí to, že si oblíkne tu bundu. Tak to je věc, se kterou se nepracovalo ve scénáři, ale vznikla na place.
Já jsem ale slechla, že roli, kterou hraje právě Krištof Hádek, měl původně hrát Robert Mikluš.
No,
to je pravda?
Je to pravda.
Co se stalo?
No, stalo se to, že jsme nebyli naprosto schopní sladit termíny. Mm-hmm. Protože Robert celý podzim zkoušel na dvojetapově v Národním divadle dopoledne a pak i večer a do toho ještě měl představení a tak jsem říkal, jako, ty mi dáváš možnost mít 3 hodiny na place, jak to chceš dělat? No ticho, že si to nějak zařídí, ale já už bohužel jako nějak si to zařídím, jsem zažil. A je to vždycky strašně nekomfortní, jak pro mě, tak vlastně pro celý štáb.
No a byl Krištof Hádek na druhém místě třeba i proto, že ho má spousta lidí teď spojeného se Standou Pekárkem z vaší Volhy. Nebál jste se toho?
No bál, no. Ne, to byl takový výstřel, to byl fakt nápad, že tak jsme s tím Robertem to tak jako uzavřeli. A se říká, kdo to? A teď jsem zrovna s nějak s Hádkem jsem snad se i viděl v postprodukci, že jsme dělali po synchrony k Volze. Protože jsem fakt hledal někoho, kdo má čas. Říkám, co děláš teď? Tak, no, dobrý, já nic zrovna nemám. Říkám, tak jo, hele, tak já mám pro tebe roli, tady budeš hrát šéfa kriminálního oddělení. Tak ho to zaskočilo. Pak o tom přijde, říkám, no hele, jestli si myslíš, že to zahraju, tak dobrý. Já jako vím, že Krištof zahraje všechno. Tak byla to samozřejmě pro něj protirole, protože on do této doby hrál spíš ty hajzlíky anebo nějaký přicmrdávače na kriminálce. Ale já jsem si uvědomil, že on už mu taky není těch 25 nebo 30, jak on vypadá furt mladě, ale že už mu je těch 40 A když ho tam pak vidím, když sedí v té výslechovce, už má ty vrásky na čele, tak vypadá opravdu věrohodně. Takže byl to risk na jednu stranu a já jsem mu věřil.
Vyplatil se. No. Mariko, chemie mezi štábem a hereckým ansáblem je samozřejmě neskutečně důležitá. Teď vám tady Honza docela naložil, tak mu to můžete oplatit. Jaký je Honza Pachl?
Jaký je Honza Pachl? No.
Nebojte se.
Ne, to já se nebojím, já přemýšlím vlastně, Honza.
Lidumil.
Honza je zvláštní tvor totiž, jako u něj člověk nikdy neví vlastně moc, jaký
Tak
je.
My jsme poznali, a už to poznali i posluchači, že je hodně komunikativní, asi i hodně svérázný třeba.
Svéráznej? Ne. Já nevím, to já nevím.
Komunikativní seš?
Komunikativní jsem, to souhlasím.
No, jaký
ale Marika naráží na to, že u mě opravdu asi nikdo neví, jestli zrovna tu věc, jestli myslím v žertu nebo vážně, s čímž bojujou i moje dcery, který mě znají nejdíl a taky les, kdy neví, kdy si dělám srandu a kdy ne. A tohle je věc, která mě teda trochu baví. Maličko ji někdy zneužívám.
No a jaké to bylo vůbec? Jaká byla atmosféra
na place? Nevěděla, jakou, jestli si děláš srandu nebo ne, no. Ale spíš tak jako, že seš, někdy dokážeš být vlastně takovej hrozně jako něžnej a příjemný člověk.
A to druhý
si
nedokážeš. A jsi trošku hovado, no. Tak.
Ale, a vůbec hele, atmosféra na place, jaká byla? Bylo atmosféra, hodně veselo?
Tak veselo, nevím, jestli úplně veselo, bylo to, já myslím, že příjemný štáb jsme měli, že jsme měli dobrou partu, určitě to. Jo. Ale zároveň to bylo pro všechny strašně náročný. Byl to prostě 10-9 měsíců natáčení denodenně, 12 hodin a my v různých extrémních jako podmínkách, takže si myslím, že jsme všichni byli dost vyřízený.
Co bylo nejtěžší? Jaká situace? Jaký moment?
Ten bazén bych tomu zmínila. Ten je ve mně hluboko uložený.
Já myslím, že ty brdy. Tam to bylo, my jsme měli asi skoro týdenní natáčení
v lese.
V bývalým vojenským prostoru v Brdech. Mm. A zrovna to vyšlo tak jako z filmového hlediska krásně, ale pro komfort štábu a herců a všech, tak tam úplně, úplně detailně, protože to byly opravdu přívalový slejváky, ale jako 3 dny non-stop to neutuchalo. No, takže my jsme vždycky ráno přišli, i když máme outdoorové oblečení všichni, tak jako první 4 hodiny dobrý, to nějak vydrželo. No, ale po těch 4 hodinách to už je člověk důr. A já vím, že když jsem si pak sundaval třeba bundu a šel jsem do auta, tak vážela asi 30 kilo. Jo, úplně to bylo natucaný. A ještě tam nebyl samozřejmě tím, že to bylo v lese bez přístupových cest, tak veškerá technika se tam musela nosit růčo pěkně pěšky přes kopce, přes hory a doly, do toho tam po skaliskách a tak. Takže to byla taková věc, co to hodně komplikovala a vůbec ta logistika stála hodně nervů, je to tak, hodně brnkala na nervy celému štábu, zejména produkci, na který jsem byl nepříjemný v tu dobu, protože jsem měl za to, že něco mohli udělat jinak, ale tak zpětně vím, že třeba asi nemohli, že jsem jenom... Taky
zrovna jsi měl den.
Zrovna jsem měl svůj den.
Kolik s vámi spolupracovalo odborníků nebo třeba vyloženě kriminalistů?
Nula.
Nechtěli jste je tam jít?
Ne,
já vím, že jste na začátku říkal, že vám jde hlavně o psychologii těch postav.
Já nemám z předchozích natáčení kriminálek úplně dobrou zkušenost s poradci, protože buď příliš bazírujou na tom, jak to má být a mě to omezuje potom v tom, jak to chci dělat já, zdržuje to. A nebo to byli třeba lidi, kteří nám vlastně nic moc k tomu neřekli a jenom nás stáli peníze, tak jsme si řekli, že vlastně nepotřebujeme. Tak my už máme s Josefem za sebou kolik? No, 26, já nevím, řekněme něco kolem, natočili jsme něco kolem 60 dílů hodinových kriminálek, takže už něco o těch postupech taky víme. No, čímž neříkám, že opravdu, že jsme mistři světa v kriminalistice, to ani náhodou, ale...
No, ale diváci je milují. Jak si to vysvětlujete?
Mistři světa v kriminalistice? Já nevím. Pro mě je to vlastně taky záhada, že obecně úspěch takových těch kriminálek, kde se sedí celou dobu u stolu a řeší se nad lejstrama a papírama, kdo to mohl být, to mě to třeba nebaví. No. Já mám radši, když je to spektákl, takzvaně. No, ale tak...
Vy jste, Mariko, pochopila po tomhle natáčení, v čem tkví kouzlo kriminálek, proč jsou tak oblíbené mezi diváky?
Tak mě to jako bavilo hrát samozřejmě, to je jedna věc, ale proč, ale vlastně nepochopila. Já teda musím říct, že jako divák kriminálky nijak zvlášť nesleduju. Nevím, kdy jsem naposledy viděla nějakou českou kriminálku, ani jako nevím, ale to souvisí i s tím, že já v prime timeu v 8 hodin večer dělám úplně jiné věci, jako než se koukám na televizi. Takže, ale asi je to nějaká jistota pro ně, prostě na konci vždycky přijde rozuzlení.
No,
víš, jako to... že nemusíš, vlastně víš, že to dostaneš na konci.
Kde jste se inspirovali, pokud je o ty samotné příběhy? Protože já vím, že třeba odložený je třeba případ Dity Hrabánkové z roku 92. Její tělo našli svinjatými orgány v Průhonickém parku. Dodnes se taky neví, kdo zavraždil třeba pražského kmotra Františka Mrázka. Řešíte
kde
to?
Jste to vzala Hrabánkovou, to já vůbec nevím. To je dobrý, to mě pošlete. Dobře. Natočím druhý řadě Hrabánkovou.
Svinjatými
orgány. To je bezvadný. No, tak to nevím. Hrabánkovou nevím, kdo zabil. A Mrázka, tak tam je x verzí, že jo? Ale tak samozřejmě jsou to spekulace.
Ale nenajdeme to v Oktopusu.
Ne, jak už jsem říkal, my se sexuálními vraždami, bys tady vyňatý orgány a vraždama mafiánů nezaobíráme. Takže my vždycky... Ano, je tam inspirace, v některých případech je inspirace skutečnými případy, ale hodně zlicencovaná. To je třeba tam kapitán Dítě, to je takový leitmotiv, který se táhne celými 13 díly. On má už v trezoru odložený případ, který už je vlastně promlčený, který se stal ještě na sklonku komunismu v roce 88, kdy byli v Brdech, to jsou právě ty Brdy, kdy došlo k vraždě dvou trampů a je tam jedna pohřešovaná dívka. On se kdysi přísahal jejímu otci, že ten případ vyšetří, no a stalo se to pro něj noční můrou a do dneška to neuzavřel, ale poslední epizoda je o tom, že se jim podaří i díky Fáberovi, která má otce diplomata, tak se podaří najít novou stopu na syrské ambasádě a já to nebudu prozrazovat, ale je to opravdu ten nový impuls, který najednou díky němu se rozjede vyšetřování a podaří se jim rozuzlit více jak 30 let starou vraždu. No a teď jsem ztratil niť, připomeňte mi, co jsem chtěl říct.
To nevadí, já myslím, že už jste řekl všechno.
Jo.
Já jsem se vlastně
ptala
na to, kde
byla
ta inspirace.
A tohleto původně, základem pro to je opravdu skutečný případ, kdy v Hřensku ovšem, ne v Brdech, my jsme to dali do Brd, tak v Hřensku došlo k vraždě tří trampů, dva kluci, jedna holka. Tehdejší vyšetřovací orgány to uzavřeli tím, že je zabil kulový blesk. Takže ten kulový blesk je svázal do kozelce a pořezal nožem a tak. A do dneška to nebylo vyšetřený, takže tohle to třeba nás vedlo, nebo nás inspirovalo pro tenhle ten případ Jordán. Takže mě vždycky jako něco nakopne, třeba si říkám, že je zajímavý a tím, že to není vyšetřený, tak my si to můžeme v podstatě z pozice scénáristů vyšetřit, jak chcem.
Mariko, co na vaše roli říkali doma?
No, tak já jsem tam moc nebyla, skoro rok, takže nic moc neříkali, ale tak mýho staršího syna, který mu je 8, tak toho strašně bavilo jako poslouchat ty různý případy, které jsme každý den točili, takže no. Já jsem, když jsem přišla domů, tak jsem musela ještě večer odvyprávět vždycky, co ten den se jako dělo, co jsme
takže
zrovna
vyšetřovali. Takže místo vyprávění pohádek na usnutí pro klidnou noc, vyprávíte takhle brutální příběhy.
No, tak úplně jako v nějaký děčtější verzi, ale samozřejmě toho, tak ty kluky v tomhle věku už to samozřejmě nějak jako vzrušuje tohle téma, takže.
No. Mimochodem, Honzovi, jako herec jste si střihl epizodní roli lékaře ve vašem seriálu Cirkus Bukovsky. Všimne si vás pozorný divák i tady, i v Oktopusu?
Ne, právě proto, že jsem si střihnul z nouze.
To jsi stál nade mnou, ne?
No, to jsem stál nad Marikou, která tam měla ty...
Která umírá.
Byla zaintubovaná a nemohla se smát. Tak jsem, ano, stál nad Marikou, naproti mě stál Pavel Řezníček, který mě k tomu přesvědčil a i do toho jdu, protože ten den se dostavil nějaký epizodní herec, který jsme zjistili při zkoušce, že ten herec není herec a že to nedá. No, tak jsme a už řada lidí ze štábu si zahrála takovýhle epizodky, takže už nebyly použitelný a zbejval jsem já. No, takže, a Pavel mě přesvědčil, že to dáme. Takže jsme to dali a dále bych se k tomu nevracel.
Vy už jste prozradili, že se chystá druhá série, prozradili nám to tady i Josef Vývek a Krištof Hádek, když tady seděli s námi. Budete ve druhé řadě, Mariko?
Já bych řekla, že jo. Pane režisére.
Ne, se ano, nějak
ano, to jako,
jak to vidí režisér?
Já bych řekla, že bez mě to nejde, tenhle projekt.
No, dobře, dělat. No. Tak...
No.
Děkám, potom...
Vypadá to.
Poslední otázka, otázka, kterou tady od nás dostává většina hostů. Proč by se měli diváci koukat na Oktopus?
No, Mariko, proč by se měli? To mě zajímá.
Protože jsou ta hlavní dvojice, ten kapitán Dítě s kapitánkou Fáberovou, jsou prostě dobrý. Jsou prostě, mají spolu takovou zajímavou chemii, která myslím, že leze i z toho seriálu a že takovýhle vyšetřovatele ještě neviděli.
No, za mě je to, já budu mluvit z pozice autora, což je vždycky něčím ovlivněný a já asi nejsem ten, kdo by měl říkat, proč by, nebo čím je to jiný, nebo zajímavý, nebo... Mně se na tom líbí zejména to, když to teď vidím ve střížně, když už máme za sebou offline 10 dílů, takže jsme se opravdu prokousali hodně daleko. A mě teda, co na tom baví, i s ohledem na to, že jsem to psal, jo, tak pro mě se hrozně líbí, že každý ten případ je úplně jiný, z úplně jiného ranku, kromě toho, že tam teda je bezvadná ta dvojice těch hlavních vyšetřovatelů, tak po každý se vyšetřuje něco z úplně jiného prostředí, prostě po každý mě to baví se na to dívat. Není tam právě ten zažitej stereotyp, jako u těch jiných kriminálek.
Já děkuji oběma hostům podcastu Kafky, režisérovi Janu Pachlovi a herečce Marice Šoposké, že si na nás udělali čas a popovídali si s námi o nové kriminálce Oktopus. Moc díky, naslyšenou.
Jo, děkujeme za pozvání, děkujeme. To bylo fantastické.
Honza, děkuji za pozvání. No.
Oktopus poběží každé pondělí od 20.00 na ČT1. Premiérový díl je naplánovaný na poslední srpnové pondělí. Podcast Kafky pak můžete poslouchat na webu České televize, na Spotify, Apple Podcasts nebo na YouTube. Těším se na vás u dalšího dílu. Naslyšenou.